Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman, vă mulțumesc că sunteți alături de Radio România Actualități. Ediția din această seară a Accentelor Europene vă propune o reflecție asupra viitorului Parlament European, pe care îl vom alege în primăvară. Nu este de vreme să ne gândim la alegerile europene, pentru că în toate cele 27 de state membre pregătirile au început. Liste de candidați, strategii, proiecte ocupă tot mai mult spațiu în dezbaterea politică, dar și în mass media. Ne ajută să înțelegem contextul și provocările acestui scrutin politologul Andrei Țăranu, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Presa occidentală tinde să identifice o fractură flagrantă în peisajul politic european dată de creșterea mișcărilor naționaliste și populiste în detrimentul influenței partidelor tradiționale care luau până acum decizii în legislativul european. Trei grupuri politice eurosceptice și anti-europene ocupă în prezent 151 din cele 751 de fotolii ale Parlamentului European, adică 20%. Cu dorința afirmată de a lovi Uniunea din interior, ei au reușit în ultimii ani să crească și să obțină rezultate bune în alegerile naționale sau regionale. S-a întâmplat în Germania, unde după alegerile din septembrie anul trecut, creștini democrații cancelarului Angela Merkel au fost obligați să se alieze la guvernare cu adversarii lor istorici, socialdemocrații, pentru că un partid de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, a intrat în Parlament cu un scor nesperat de bun, devenind principalul partid de opoziție. Germania se confruntă cu cea mai mare provocare de la nașterea Republicii Federale după al doilea război mondial, titra atunci presa europeană. Apoi, în Austria, conservatorii au câștigat cu greu alegerile, urmați la doar 3% distanță de un partid de extremă dreapta în plină ascensiune, Partidul Libertății, care două luni mai târziu era cooptat la guvernare. Ceea ce s-a întâmplat în Germania și Austria a fost însă cu mult depășit de rezultatul alegerilor din primăvară din Italia, unde toate partidele vechi, de dreapta și de stânga, au fost pulberate de două formațiuni antisistem, populiștii de la Mișcarea 5 Stele și extremiștii de dreapta din Liga Nordului. Discursul lor radical împotriva migranților a fost urmat de măsuri de blocare a granițelor, iar deciziile economice populiste au făcut pe mulți analiști să identifice în Italia veriga slabă a zonei euro. Cu tot mai multe datorii acumulate, bugetul pe anul viitor, în care propun cheltuieri nesustenabile, creșteri de pensii și salarii, ar putea deveni epicentrul volatilității financiare în zona euro și izvorul unei noi posibile crize economice. Guvernele Poloniei și Ungariei sunt aproape în permanență în opoziție cu Bruselul, ceea ce le-a adus acțiuni în justiție și proceduri de infringement declanșate împotriva lor. Europenii au amendat derapajele de la principiile statului de drept și măsurile antimigranți de care se fac vinovate guvernele naționaliste ale celor două țări. Se vor juca alegerile europene între euroșceptici și pro-europeni. Ne putem aștepta la prăbușirea celor două mari familii politice tradiționale, popularii europeni și socialiștii, în beneficiul populiștilor și naționaliștilor în viitorul Parlament European? La acestea, dar și la alte întrebări, răspunde politologul Andrei Țăranu în interviul pe care vă invit să-l ascultați în continuare.
Multe țări din Europa au tot mai mult succes formațiunile populiste, anti-europene, de extremă dreapta chiar. Ce fel de oameni sunt acești noi lideri care agită scena politică din Germania, Italia, Austria și care au din ce în ce mai mulți susținători care și votează, am văzut, ultima perioadă?
Trebuie spus că populismul este o mișcare anti-establishment, este o mișcare împotriva elitelor. În Uniunea Europeană, acest fenomen a fost legat și este legat în acest moment de felul în care elita de la Bruxelles și condusă de doamna Merkel a abordat problema migrației. Avem un nou val de mișcări naționaliste, nu atât anti-europene, cât mai degrabă pro-europene, în sensul identitar, adică a unei Europe albe, creștine, mai puțin deschisă spre ideile liberale de toleranță și construcția unei Europe a europenilor. La această formulă au aderat și aderă și mișcări din Germania, Alternative für Deutschland a pornit tocmai de la problema migranților și apoi punând o sumă de probleme legate de identitatea europeană. Adică cum mai poți fi european într-un semistat, pentru că Uniunea Europeană nu este neapărat statalizat complet, în care avem o elită birocratică nealeasă de aproape nimeni și care impune statelor, consideră aceste mișcări, o multitudine de politici cu care de obicei popoarele din statele respective nu sunt de acord. un asemenea fenomen devine un fenomen paneuropean, la care va trebui să existe un răspuns din partea partidelor mainstream.
Vă întrebam de liderii acestor formațiuni. Ei au o ideologie sau pur și simplu au văzut un culoar? E vorba de, așa zisul, pericol al sosirii migranților ilegali. Au văzut acest culoar și au sprintat pe el.
Când întrebați de lideri, aici avem într-adevăr o multitudine de lideri. Și unii apar, cum este Victor Orban, înainte de problema migranților. Asta nu înseamnă că de curând nu a preluat această idee și a fost întrucâtva portă-drapelul împotriva mișcărilor migratorii de după crizele din Orientul Apropiat și din Nordul Africii. Dar avem, cum spuneam, lideri foarte diferiți. Avem lideri cum este Di Maio, un lider care nu are foarte multă carismă, sigur nu are carisma lui Beppe Grillo, dar care a știut să coordoneze și să structureze un partid care era mai degrabă o mișcare și mai puțin un partid în sensul clasic al cuvântului, transformându-l într-un partid care, iată, acum este la putere. Avem, pe de altă parte, lideri cum este Wilders în Olanda, care a construit un model complet nou de partid, pe care noi îl studiem astăzi, așa zisul partid franciză, care are un singur membru pe Wilders și oricine vrea să candideze din partea acestui partid devine practic un francizant atunci când ajunge în Parlament. Și iată, astăzi Partidul Libertății din Olanda este al doilea partid în Parlamentul olandez. Avem lideri cum este Kaczynski în Polonia, care este mai degrabă un lider informal. Întreaga structură de putere, primul ministru, președintele Duda și așa mai departe, sunt dependenți de modelul politic impus inițial de frații Kaczynski, acum doar de Jaroslav, un model diferit de conducere a partidului, pe care îl vedem întrucâtva și în România. Domnul Dragnea nu este liderul guvernului, dar este liderul partidului și practic guvernează prin intermediul partidului. La fel se întâmplă și în Polonia. Deci avem o multitudine de formule de lider și greu să găsim un pattern de leadership pentru acest gen de partide. Acum 12 ani lucrurile păreau mult mai simple. Însă, datorită schimbărilor masive din scena mondială și respectiv din scena europeană, leadership-ul acestor partide s-a schimbat pentru că aceste partide s-au schimbat. Înainte de cel de-al doilea război mondial, mișcările se transformau în partid. Astăzi avem tot mai multe partide, PiS, Fidesz, Partidul Libertății în Olanda, care încearcă să se transforme din partide în mișcări. Că întrebați dacă au ideologii. Da, au ideologii. Sunt niște ideologii identitare bazate pe supremația națională împotriva tuturor alogenilor și o formulă mai degrabă de independentism în interiorul Uniunii Europene. Adică să obțină toate beneficiile care țin de apartenența la Uniunea Europeană, dar să ofere foarte puțin Uniunii Europene, pe care o văd ca fiind oarecum ilegitimă.
Până și în Suedia, o țară extrem de liniștită, cu o scenă politică dominată an la rând de stânga, un partid de extremă dreapta, chiar dacă a ieșit pe locul 3, a câștigat teren la alegerile din această vară față de rezultatele anterioare.
Suedia este un caz aparte. Constituția Suediei face pentru cei din Europa Centrală și de Est să pară o țară de stânga sau dominată de stânga. Au fost și conservatorii la conducere, au fost și liberalii și social-democrații. Intrarea în Uniunea Europeană a făcut ca o bună parte din politicile sociale și modelul social al Suediei să intre în conflict cu politicile europene. Unul din motivele pentru care radicalii suedezi au câștigat atât de mult teren a fost din nou problema migrației. Suedia a fost țara după Germania care a acceptat cei mai mulți migranți. Ori cei de acolo au impresia că asta afectează și mai mult capacitatea statului suedez de a-și mai păstra modelul social pe care l-a avut până acum. De altfel, Suedia nu este singura. Vedem că și în Finlanda avem o mișcare asemănătoare. E adevărat că nu este atât de puternică, dar are posibilitatea de a-și trimite tot mai mulți membri în Parlamentul de la Helsinki. Cum spuneam, e un fenomen paneuropean. pe care, din nefericire, structurile de putere de la Bruxelles fie nu îl înțeleg, fie nu știu cum să-l abordeze, pentru că aici ar trebui să existe o conversație cu multele mișcări curente, populiste, iliberale din Europa, pentru a se găsi o formulă de înțelegere. Pentru că avem de-a face cu tot mai multe ceea ce numim noi sisteme hibride, care nu sunt întru totul democratice, dar nu sunt nici în sensul unor dictaturi. Mă refer din nou la Ungaria și Polonia, dar am avut un asemenea fenomen și în Slovacia, în perioada lui Robert Fico, și avem o posibilitate de hibridizare a regimului și în Italia, nu atât din partea liderului Movimento 5 Stelle, Di Maio, cât din cauza conducătorului Ligii Nordului, un partid mult mai mic, dar care, iată, reușește să-și impună politicile anti-imigraționiste, mă refer la domnul Salvini. Și aici discuțiile, din nefericire, nu au fost purtate. Mai degrabă s-au încercat din partea grupurilor mainstream ca aceste partide, ca aceste grupuri, ca acești lideri să fie îndepărtați, fără însă să se discute foarte mult cu ei. Și ajungem în acest blocaj. După ce am avut Brexit-ul, am putut să vedem că s-a discutat foarte puțin, de fapt, în Europa despre motivele pentru care britanicii au votat atât de puternic împotriva Uniunii Europene. Cred că ar fi trebuit să existe un moment de reflecție la nivelul întregii Europe și nu atât o reacție furibundă împotriva acelei jumătăți din populația care a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană.
De ce totuși atâta ostilitate împotriva migrației? Majoritatea țărilor occidentale se confruntă cu ceea ce se numește o îmbătrânire a populației, au nevoie de forță de muncă în continuare și totuși resping noi veniți.
Motivele sunt culturale, sunt religioase și, cum spuneam, identitare. Pentru că în Franța, migranții de culoare sunt de mai bine de un secol. În Germania, acest fenomen apare după 1945, la fel și în Belgia, și în Olanda, și în Danemarca. Adică au existat politici de absorpție a acestor comunități, doar că populiștii ajung la concluzia că aceste comunități nu sunt pe deplin absorbite, că ele continuă să își facă propriile politici și că sunt mai degrabă beneficiare ale sistemului decât niște contributori la acest sistem. În al doilea rând, pentru că Europa Centrală și de Est a produs deja o îngrijorare foarte mare în ceea ce privește migrația intra-europeană. Românii, bulgarii și în primă instanță polonezii, binecunoscutul Polish Plumber, au generat, cum spuneam, o anumită reacție. E foarte interesant. Pentru că, deși ei sunt albi, catolici sau ortodoxi, oricum creștini, par a fi mai străini în Franța decât magrebinii musulmani. N-au făcut, mă refer la mișcările populiste, decât să alimenteze și să augmenteze aceste frici colective. Frica de viol, frica de terorism și așa mai departe și inclusiv încercarea, absolut falsă, de a impune cultura minoritarilor asupra majoritarilor.
Aceste formațiuni pe care generic le numim populiste se pregătesc să-și trimită tot mai mulți reprezentanți în Parlamentul European în alegerile care vor avea loc în mai. Cu ce consecințe?
Va fi foarte interesant ce se va întâmpla. Această amenințare exista și acum 5 ani. Acum, odată cu valurile migraționiste, e foarte probabil ca aceste partide să încerce să se unească. Vom avea probabil o formulă interesantă, pentru că, pe de o parte, avem, să-i spunem, țările de la Visegrad, care sunt tot mai unite și partidele lor iliberale tind să își construiască un pol în care să aibă politici comune. Pe de altă parte, avem partidele din Occident care nu sunt atât de apropiate de partidele din Europa Centrală și de Est și care încearcă să-și construiască propriile lor politici. Care vor fi consecințele? Încă nu le putem ști. Înainte de a afla consecințele, ar trebui să existe un moment de reflecție serios, cu adevărat serios, la nivelul leadership-ului european, pentru a se întreba cum de a fost posibil așa ceva. Ce a permis ca partide care păreau absolut marginale să devină de o asemenea importanță. Din nou, mă refer la Movimentul 5 Stele în Italia, care a făcut o figură absolut incredibilă la alegerile din anul acesta și care pun în discuție felul în care Europa se mai poate raporta la ea însăși. Consecințele pot fi dramatice, adică să asistăm la o mulțime de exituri sau pot să fie o construcție europeană diferită. Sigur însă putem să spunem că modelul de federalizare a Europei propus, iată, acum 5 sau chiar 10 ani în urmă nu mai pare posibil în acest moment.
Credeți că actualele partide așa zis tradiționale, care sunt și în Parlamentul European, familiile politice, Partidul Popularilor Europeni, Grupul Socialiștilor, ALDE, se gândesc la posibilitatea asta de a fi invadați de cei nou veniți?
Sigur se gândesc și avem această certitudine tocmai prin aplicarea articolului 7 spre Polonia și în special înspre Ungaria. Fidesul domnului Orban este un partid care aparține familiei popularilor și care a fost tolerat foarte multă vreme, tocmai pentru că făcea parte din această familie. Din acest motiv, Fidesul a fost admonestat atât de dur, tocmai pentru că popularii au înțeles că dacă nu se unesc în fața valului populist, vor avea mari probleme de raportare în viitor la propriul lor electorat. PiS-ul, care s-a mutat de la populari la grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, au rămas singuri acum. Conservatorii britanici vor pleca la anul din Parlamentul European. Vor avea probabil o soartă foarte interesantă, pentru că vor încerca să atragă diverse alte grupuri radicale înspre un asemenea pol și astfel popularii se vor trezi lipsiți de o grupare relativ importantă. Vom vedea ce se întâmplă cu socialiștii, pentru că, așa cum ați văzut, în Franța socialiștii au suferit o înfrângere înspăimântătoare. În Italia, Partidul Democrat este oarecum la nivelul supraviețuirii. Avem puține partide socialiste care să mai poată să reprezinte o adevărată forță, iar Partidul Social-Democrat din România este foarte puțin socialist, dacă nu aproape deloc. Adică, în afară de a avea această titulatură, politicile pe care le practică sunt mult mai aproape de cele ale PPE-ului decât niște politici de factură socială, de întărirea plasei de siguranță și așa mai departe. Astfel încât, chiar dacă, să-i spunem, anumite familii vor supraviețui, ele își vor schimba în bună măsură componența, mă refer la componența din țările din care vor proveni aceste partide și din acest motiv probabil și discursul.
Se mai conturează o tendință în politica europeană, așa numiți progresiști. În presă mai sunt numiți și macroniști, după președintele Franței Emmanuel Macron, care a reușit în doar un an să ajungă la putere cu un partid nou-nouț, format în mare parte din persoane care n-au făcut niciodată politică. La noi, cei din USR sunt adesea identificați cu acest, să zicem, nou curent. Ne putem imagina un viitor în care pe scena politică europeană să se lupte progresiștii cu populiștii?
Greu de crezut acest lucru. În primul rând, USR-ul nu a avut o declarație foarte clară la ce familie politică se va ralia. Singurii progresiști pe care îi văd pe scena românească sunt cei de la Demos, dar sunt un partid abia la început, e greu de spus care va fi traseul lor. Dar, repet, par a fi singurii progresiști cu adevărat în sensul plas. Al cuvântului. În rest, avem ceea ce, cum spunem noi, că se numește catch-all parties, adică avem foarte multe partide care nu au o ideologie foarte clară, care se urcă pe valurile politice care apar, iată, la noi lupta împotriva corupției, în Ungaria lupta împotriva migranților, în Polonia catolicismul identitar și așa mai departe. Și toate aceste partide catch-all fac ca modelele ideologice să devină irelevante. Și din acest motiv și familiile politice spre care se vor îndrepta vor fi și ele în bună măsură irelevante ideologic. Pe de altă parte, o parte dintre mișcările populiste devin extrem de ideologice și asta le va da o mai mare forță de șantaj în interiorul Parlamentului European. Mă refer, de exemplu, la Frontul Național, din nou la Partidul Libertății al lui Wilders din Olanda, Alternative für Deutschland în Germania. Adică avem un curent naționalist puternic, identitar, care, dacă va reuși să se unească într-o familie politică clară, va avea fără discuții un anumit ascendent asupra celor care nu au încă o identitate.
Ce fel de eurodeputați ne vor reprezenta pe noi în viitorul Parlament European? Ce fel de politicieni vor ajunge pe listele partidelor de la noi care deja sunt în pregătire?
Singurii pe care îi cunoaștem sau a căror intenție de a se duce în Parlamentul European sunt cei care vin din Partidul Național Liberal. L-am văzut pe Crin Antonescu, pe Vasile Blaga, care și-au arătat intenția de a candida pentru europarlamentarele de anul viitor. Sigrid Mureșan, care vine de la Partidul Mișcarea Populară, tocmai pentru a fi candidat din partea PNL-ului pentru europarlamentare. Și la socialiști, mă refer la PSD, este foarte greu de spus. Probabil că singurul care va rămâne coerent cu el însuși, dar și asta este o dilemă, este ALDE, dacă își va trimite aceiași europarlamentari, mă refer în special la Norica Nicolai și la Renate Weber. E foarte greu de spus cum va arăta grupul românesc din Parlamentul European, indiferent de ce familii politice europene vor accesa. Și asta pentru că nu ne dăm seama în acest moment care este tendința europeană a României, deși ne aflăm cu câteva săptămâni înainte de a deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Și asta pentru că în România subiectele europene aproape au lipsit complet și nu au fost aproape niciodată discutate ca fiind subiecte naționale, ci doar niște subiecte de politică externă, deși ele sunt probleme interne. Sunt o mulțime de politici europene care ne afectează în mod direct, așa că mi-e foarte greu să spun cum va arăta acest grup. Din nefericire, cred că va avea o puternică doză de catch-all, adică o doză puternică de interese românești pe care le vom transfera pur și simplu la Bruxelles.
Asta ar fi bine sau rău? Interese românești pentru a rezolva niște probleme de aici sau interesele unor politicieni de a ajunge acolo?
Și una și alta. Nu cred că e de bine, pentru că un Parlament European care va avea doar problemele fiecărei țări în parte, va sucomba în fața problemelor cu adevărat ale Uniunii Europene. Pentru că, imaginați-vă, în loc să avem un parlament cu familii politice, cum am avut și avem încă, am avea un parlament în care grupul românesc care intra în coliziune cu grupul maghiar, care intra în coliziune cu grupul francez și cel polonez cu cel german și așa mai departe. E clar că țesătura politică nu ar putea să supraviețuiască și s-ar rupe. Familiile politice aveau un rol. Ori în cazul României, vedem că subiectul familiilor politice nu a fost întru totul respectat. Din nou, ne întoarcem la faptul că Parlamentul a impus articolul 7 către Ungaria și am văzut puțini parlamentari români, atât de la ALDE cât și de la PPE, mă refer la Traian Ungureanu, care au votat împotriva impunerii și deci împotriva propriilor familii politice, ceea ce a generat și generează oarecare neîncredere în reprezentanții României din aceste familii politice.
L-ați ascultat pe politologul Andrei Țăranu, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Așadar, relativ refăcută după criza economică și financiară, Uniunea Europeană nu încetează să se confrunte cu probleme tot mai grave și mai dificil de gestionat. Brexitul, războiul comercial cu americanii, o nouă criză a refugiaților, proliferarea mișcărilor populiste și extremiste, dificultățile de integrare a unora dintre țările foste comuniste intrate recent în Uniune. Liderii multora dintre țările membre cer tot mai des o reformă profundă a Uniunii. O nouă viziune pentru Europa, un aparat birocratic mai suplu și mai conectat la realitate, o voce mai sonoră a țărilor membre în luarea deciziilor. Să urmărim cu atenție aceste 7 luni de campanie electorală care ne despart de alegerile europene din mai, pentru ca la vot să luăm cea mai bună decizie pentru viitorul Europei. Punem punct aici încă una ediție a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!